Татарстан радиосы дулкынларында кишке концерт.
Хәерле кич, җыр моңнарыбызны сөюче кадерле дуслар. Республикабызның музыкаль тормышында матур бер вакыйга бар. Танылган композитор һәм дирижер, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Мәзгут Гали улы Латыповның тууына 110 ел. Мәзгут Латыпов вокаль-симфоник поэмалар, инструменталь камера музыкасы, тынлы оркестр өчен сюиталар, инструменталь ансамбльләр өчен пьесалар, романслар һәм җырлар иҗат итеп калдырды. Концертыбызны аның әсәрләреннән сөдек. Комбайнчы җыры. Ләбип Айтуганов шигыренә иҗат ителгән бу җыр 1963 елда Василий Жарков башкаруында язып алынган. Фортепианода Екатерина Соколова уйнаган.
Салмак дулкынлатып, саф җилесә сәлам биргән тай. Каерле кем, кырлар иркен, омыш юлдаш булсын дигәндәй. Каерле кем, кырлар иркен, омыш юлдаш булсын дигәндәй. Майда жіті сірсін, тут башылтлар кэта баш ем. Әлгердік біз, чистілігіз, кэтарэшін вақыт бас дейм. Әлгердік біз, чистілігіз, кэтарэшін вақыт бас дейм. Шофер доску машинами, Олтен бертек тулы бункерда, Шокрем нарны тизрак утсин, Туган илге байлык иркердан. Шокрем нарны тизрак утсин, Туган илге байлык иркердан. Жетес ерцем шофер бармалы юлдан.
Кырда. Галимжан Латып шигыре. Зөләйха Хисматуллина язмасында иштерсез.
Шатлыктан юл
Латыповның «Достыма» деген пьесасын Владимир Федотов баянда башқара. Ойларға, йолдызларға. Зәки Нұры шиғыры. Фағиля Темірова язмасында яңғырай. Идел суы. Халқыбызның әлігі күйі Мәзғот Латыпов шкәртуінде яңғырай. Сарман район мәдәниет йорты оркестры башқарған язма. Дирижері Мәзғот Латыпов.
We'll be right back.
Мәзгут Латыпов шкәртүендә халкыбызның тагын бер җырын тыңлагыз. Ай балбалым. Камил Якупов башкаруында яңгырый. Фортепианода Екатерина Соколова. Казан сөлгесе. Мәзгут Латыпов шкәртүендәге бу җыр Татар дәүләт җыр һәм би ансамбленең хор төркеме башкаруында яңгырый.
Oh,
Татарстан радиосы дулкыннарында кишке концерт.
Кил бүген. Мәсгут Латыповның Әхмәт Ерекей шигыренә язылган әлеге җырын Камил Гатаулин язмасында иштерсез.
Әні көз алғында өңгәсім көліп тұра Әсімдәге шул көзілеріне көресім келіп тұра Білер мән дегәнідің сен кетмәді Бокшаларда сандугашлар Солышалар кишірден Оларда сенің ісімені Айтырар төсілі Әгенді башын қойып, Емеш яғдиді. Шулы минутлар керер деп, Менімдә көңілім көтә. Келер мән дегәнідің сен кеткәдерлім.
Композитор Мәсгут Латыпов әсәрләреннән сөйләгән концертыбызны аның 360-нчы дивизиянең 1195-нче полкы маршы белән тәмамлыйбыз. Владимир Попов җитәкчелегендәге тынлы оркестр башкара.
Thank you.
Шиксез, танылган композитор һәм дирижер, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, Мәсгуд Гали улы Латипов әсәрләреннән сөйләгән концерт тыңладыгыз. Концерт композиторның тууына 110 ел тулу уңайыннан әзерләнде.